بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بس فلندرين يت الله مضروع صلوات من پیغمبرنا عليه الصلاة والسلام نو كتم برمية من لين زود الجسيس دوت بسدوهم دوت شندروهم رث vdekjes së xhaxhait të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe pas ti vdekjes së bashkëshortes së tij Hadijes radhiyallahu anha wa ardaha. Xhaxhai pejgamberit alayhi salatu wassalam Abu Talib ka ndrruar jetë përpara hijretit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, emigrimit të pejgamberit alayhi salatu wassalam nga Mekka në Medinë 3 vite përpara këtij emigrimi. Pra rreth vitit të 10 pas fillimit të shpalljes tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe kur i erdhën çastet e vdekjes xhaxhait pejgamberit alayhi salatu wassalam, i dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam i qëndroi pranë dhe i kërkonte që xhaxhai i tij të thosh la ilaha illallah. Ndaj edhe në hadith është përmendur se pejgamberi alayhi salatu wassalam i qëndronte xhaxhait të tij te koka dhe i thosh: o xhaxha, thuaj la ilaha illallah ta kem si argument për ty përpara Zotit tim apo tek Zoti im. Mirë po, ashtu siç pejgamberi alayhi salatu wassalam qëndronte tek xhaxhai i tij në momentet e fundit të jetës dhe dëshironte dhe kërkonte që xhaxhai i tij të hynte në Islam, qëndronte pranë tij gjithashtu edhe shoqëria e tij e keqe. Qëndronte pranë tij Ebu Gjehli dhe bashkë me Ebu Gjehlin Abdullah ibn Ebi Umeje ibn al-Mughira. Dhe çdo njëri prej tyre sa herë i thosh pejgamberi alayhi salatu wasalam xhaxhait të tij: o xhaxha, thuaj la ilaha illallah ta kem si provë për ty tek Zoti im. Ata i thoshin: a vërtet do të heqësh dorë nga feja Abdul Muttalibit? Kështu që në këto përpjekje nga i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam dhe nga Abu Jehli dhe Abdullah ibn Abi Umeyye ibn al-Mughira, xhaxhai i pejgamberit alayhi salatu wasalam të fundit fjalë që shqiptoi dhe tha ishte: në fen e Abdul Muttalibit. Dhe kjo vdekje e hidhroi shumë pejgamberin alayhi salatu wasalam, i cili e dëshironte dhe ishte kujdesur shumë që xhaxhai i tij të hynte në Islam. Ajsa mbas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam është transmetuar se ka thonë: do të kërkoj falje për ty, o xhaxha im, për aq kohë sa Zoti nuk do të më ndaloj. Dhe vërtet i erdhi pejgamberit alayhi salatu wasalam ndalesa dhe bashkë me ndalesën e kërkimit falje edhe çortimi për hidhërimin e thellë që kishte përjetuar pejgamberi alayhi salatu wasalam për vdekjen e xhaxhait të tij, i cili u largua nga kjo jetë dhe nuk hyri në Islam. Dhe për këtë arsye Allah i madhëruar zbriti në Kur'an fjalën e tij: innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Në ajet Allah i madhëruar i thot pejgamberit alayhi salatu wasalam: ti nuk mund të udhëzosh atë që dëshiron, por është Allahu ai që udhëzon këtë dëshiron, dhe Allahu është më i dituri për të udhëzuarit. Ndërsa në ajet tjetër, i cili është më i përgjithshëm se sa rasti i xhaxhait pejgamberit alayhi salatu wasalam, Allahu i madhëruar thot: ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Në këta jetë Allah i madhëruar thot se nuk është e drejt e profetit dhe asa atyre që besuan që të kërkojnë falje për idhujtarët edhe nëse i kanë të afërmit e tyre, pasi ju është bërë e qartë se ata janë prej banorëve të zjarrit. Pra ky ajet i përgjithshëm ka ndaluar pejgamberin alayhi salatu wasalam si edhe besimtarët mbar që të kërkojnë falje për idhujtarët dhe jo besimtarët të cilët kanë ndërruar jetë dhe që është bërë e qartë se ata e kanë merituar zjarrin apo se ata janë prej banorëve të zjarrit. Dhe të dy këto ajete tregojnë qartë edhe dobësinë e një transmetimi që ka përmendur Ibn Ishaku, Allahu mëshiroft, në librin e tij të historisë, se përpara se të ndërronte jetë xhaxhai i pejgamberit alayhi salatu wasalam Abu Talib, po lëviste buzët dhe vëllai i tij Abbasi, kur e vuri re që po lëviste buzët, e afroi veshin dhe e dëgjoi. Dhe i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, o djali tim vllai, apo o biri vllai tim, pasha Allahun, vllai im e tha atë fjalë të cilën ti e urdhërove ta thotë. Mirë po, të dyja këto ajete, sidomos ajeti i parë që përmenda, i cili edhe ka zbritur specifikisht për xhaxhain e pejgamberit alayhi salatu wasalam Abu Talib, e hedhin poshtë këtë pretendim. Gjithatë, xhaxhai i pejgamberit alayhi salatu wasalam Abu Talib ishte vllai nga nëna dhe baba i babait të pejgamberit alayhi salatu wasalam Abdullahit, i cili edhe kur ndroi jetë, gjyshi i tij, pra gjyshi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, i ala porosi amanet djalit tjetër Abu Talibit që të kujdesej dhe të arriste Muhammedin alayhi salatu wasalam. Ndaj edhe Abu Talibi u kujdes për pejgamberin alayhi salatu wasalam derisa u rrit, po ashtu i qëndroi në krah pejgamberit alayhi salatu wasalam, e mbrojti ndaj çdo sulmi që ju bë prej idhujtarëve të Mekës, edhe pse nuk hyri në fenë e Muhammedit alayhi salatu wasalam dhe qëndroi deri në fund në fen e popullit të tij. E me gjitha të, pavarësisht se qëndroj në fen e tij dhe nuk e përqafoj fen e Muhammedit alayhi salatu wasalam, ai e mbrojti pejgamberin alayhi salatu wasalam sa pati jetën dhe mundësinë. Dhe është e njohur në fjalët dhe poezitë e tij, fjala edhe një ndër fjalët ku thoshte se pasha Allahun nuk do të mri të këti grupimi i tyra deri sa unë të shtrihem në mdhe i vdekur. Dhe i qëndroj kësaj fjale që pati thënë dhe vërtet arriti të mbronte pejgamberin alayhi salatu wasalam nga vrasja dhe çdo e keqe e madhe që kërkuan mushrikët apo idhujtarët e Mekës t'i bënin Muhammedit alayhi salatu wasalam. Pas vdekjes së Abu Talibit ndroi jetë edhe gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam Khadija radhiyallahu anha. Khadija bintu Khuwaylid. Dhe ka përmendur Imam al-Bayhaqi se Khadija radhiyallahu anha ka vdekur 3 ditë pas vdekjes së Abu Talibit. Dhe ka disa të tjerë prej historianëve që kanë thënë më shumë se sa 3 ditë. Dhe Khadija radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kjo grua fisnike, grua historia e së cilës vlen të lexohet, të studiohet dhe të përfitohet prej saj, mjafton të përmendet shkurtimisht se ka qenë i pari njeri mbi faqen e dhëut që besoi dhe pasoi si edhe mbështeti të dërguarin e Allahut alayhi salatu wasalam, pikërisht atëherë kur askush tjetër nuk e kishte besuar, nuk e kishte pasuar dhe as nuk e kish përkrahur, as nuk e kish mbështetur. Tek kjo grua fisnike, pejgamberi alayhi salatu wassalam, përveç mbështetjes, gjente edhe qetësin, edhe prehjen e shpirtit të tij nga çdo vështirësi dhe vuajtje që kalonte përgjatë jetës së tij. Khadija radhiyallahu anha ndroi jetë në Mekë dhe u varros në zonën e El Hajun dhe jetoi 65 vite, nga të cilat 24 vite i kaloi si bashkëshortja e pejgamberit alayhi salatu wassalam. I dërguari Allahut alayhi salatu wassalam ish aq i lidhur me Khadija radhiyallahu anha sa edhe pasi kish vite që kish ndërruar jetë, Aisha radhiyallahu anha ndjente xhelozi. Dhe thoshte, siç transmeton Imam al-Bukhari, se Aisha radhiyallahu anha ka thënë, nuk jam ndjer xheloze për ndonjë femër aq sa ndjehesha xheloze për Khadijën. Sepse dëgjoja pejgamberin alayhi salatu wasalam ta përmendte vazhdimisht. Edhe pse me mua u martua 3 vite mbas vdekjes së saj. Dhe gjithashtu ka transmetuar Imam al-Bukhari nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se Gjibrili alayhi salatu wasalam erdhi një ditë tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe teksa ishte me të dërguarin Allahut alayhi salatu wasalam i thot: "O i dërguari i Allahut, Khadija po vjen tek ti dhe me vete ka një enë. E kur të hyj tek ti, i përcjell asaj selamin prej Zotit të saj dhe prej meja. Dhe e përgëzon me një shtëpi në xhenet, një shtëpi prej margaritari në xhenet, shtëpinë në të cilën nuk do të ketë as zhurmë, as shqetësim dhe as lodhje." Dhe kur e kanë komentuar dietarët këtë përgëzim që i ka bërë Allahu i madhëruar Khadijës radhiyallahu anha prej në jetën e kësaj bote, kanë thënë se shtëpin prej perle dhe margaritari Allahu i madhëruar ja dhuroi, mundsoi, përgatiti Khadijës radhiyallahu anha, sepse ishte e para femër që besoi pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe i parapriu gjithë të tjerëve. Dhe nuk do të ketë në të zhurmë, shqetësim dhe as lodhje. Kanë thënë se ky është shpërblimi që Allahu i madhëruar i ka dhënë kësaj gruaje të madhe, kësaj gruaje fisnike në botën tjetër për shkak të fisnikrisë së saj në jetën e kësaj bote, duke qenë se ajo kurrë nuk e ngriti zërin kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe asnjë ditë nuk ishte ajo shkaku i lodhjes së Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe as shkaku i shqetësimit dhe mundimit të tij. Për këtë arsye, Allahu i madhëruar e shpërbleu me shtëpi perle margaritari në xhenet, në të cilën nuk do të ketë as mundim, as shqetësim dhe as zhurm. Dhe si të sillet njeriu në jetën e kësaj bote, ashtu edhe do ta ketë shpërblimin prej Zotit të ti. Dhe si që përmënda pak më parë, pejgamberi alayhi salatu wassalam ndër gjërat që e tregojnë lidhjen e tij me Khadijën radhiyallahu anha është edhe hadithi të cilin e transmeton Imam Muslimi, Allahu mëshiroft, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte një ditë në shtëpinë e tij dhe në shtëpinë e Aishës dhe vjen dhe kërkon leje të hyj motra e Khadijës radhiyallahu anha, Hale bintu Khuwaylid. Dhe kur dëgjoi pejgamberi alayhi salatu wasalam zërin e motrës e Khadijës radhiyallahu anhunna, ndjehu përmallim dhe një lloj qetësie, prehje tek ky zë i ngjashëm me zërin e gruas së tij. Dhe u gëzua, ajsa edhe bëri lutje për motrën e Khadijës radhiyallahu anha. Dhe kjo tregon se sa të fort e ka ndikimin dhe se sa shumë zgjat ndikimi i të mirës së njerëzit ndaj njerëzit. Ndaj është e rëndësishme që në jetën tonë të përpiqemi me këtë do t'i bëjmë mirë sa të mundemi. Që edhe të kënaqim Zotin tonë, por edhe kur të na kujtojnë njerëzit pasi të mos jemi më në këtë jetë, të luten për ne dhe t'i kërkojnë Zotit për ne falje edhe mëshirë. Dhe kur pa Aisha radhiyallahu anha këtë reagim të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i tha: "Po pse e kujton një plakë prej plakave të Qurayshve, e cila edhe gojën e kishte kuqe dhe ka vite që ka vdekur, ndërkohë që Zoti ta ka zvendësuar në një më të mirë se ajo." Shikoni pra se ç'mund të bëj xhelozia me njeriu. Përpiqet të ta prish gëzimin atëherë kur ti je në kulmin e shijimit të tij. Në megjithatë, pejgamberi alayhi salatu wasalam, ky edukator i madh, i cili edukoi njerëzit me besim dhe me edukat besimi, as nuk u nxe, as nuk bërtiti, as nuk ofendoi dhe as nuk bëri reagim të ngjashëm si ai që bëri Aisha radhiyallahu anha për shkak të xhelozisë. Por tha: "Allahu nuk ma ka zvendësuar në më të mirë, sepse ajo më besoi atëherë kur të gjithë njerëzit më mohonin. E vërtetoi fjalën time atëherë kur gjithë njerëzit më përgënjeshtruan. Më mbështeti me pasurinë e saj atëherë kur gjithë njerëzit më privuan. Dhe prej saj më furnizoi Allahu me fëmijë atëherë kur njerëzit i pengonin fëmijët e tyre prej meja." Kështu që këto janë pak nga shumë prej asaj çfarë mund të thuhet për vlerën dhe virtytin e Khadijës radhiyallahu anha. I humbi pejgamberi alayhi salatu wasalam dy mbështetësit e tij më të afërt dhe më të mëdhenj në një kohë të afërt nga ikja e tyre. E megjithatë, pavarësisht humbjes që psoi pejgamberi alayhi salatu wasalam nga vdekja e tyre, kurse si nuk u demoralizua, nuk u dorëzua nga ftesa e njerëzve në fenë e Allahut madhëruar, nga thirrja e tyre për të drejtuar tek Zoti i gjithësisë, përkundrazi e vazhdoi rrugën e tij për ta përmbushur amanetin e ngarkuar prej Allahut madhëruar me besnikëri dhe pavarësisht vështirësisë ardhur prej kësaj humbjeje, vështirësia e cila u shtua prej kurejshve të cilët gjetën hapsirën për të goditur pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe për të ndërmarrë ndaj tij masa që s'kishin mundur t'i merrnin sa ai ishte gjallë, xhaxhai i pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk e gjyqëzoi të dërguarin e Allahut, përkundrazi e bëri që të vazhdonte aktivitetin e tij dhe ta shtonte atë duke parë edhe alternativat e ftesës së njerëzve për tek Zoti i gjithësisë edhe në zona dhe toka të tjera përveç Mekës. Dhe inshallah në takimin e javës së ardhshme do të flasim rreth udhëtimit pejgamberit alayhi salatu wasalam drejt Taifit për të përcjell fjallën e Allahut madhëruar dhe mesajin e ti. Dhe për para se të mbyll, disa nga dobit që përfitohen prej 3-4 bisedave të këtyre javëve të fundit, janë sakrifica që kanë bërë pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe shokët e tij në rrugë të Zotit dhe për të ruajtur fenë e Zotit, po ashtu është lejimi i emigrimit nga një vend i dhujtar në një tjetër vend i dhujtar, apo nga një vend jo besimtar në një tjetër vend jo besimtar, nëse kjo gjë është në interes të personit për të ruajtur dhe të praktikuar i lirë fenë dhe besimin e tij. Dhe nuk harrojmë faktin se Allahu i madhëruar emigrimin e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam nga Mekka drejt Abisinisë e vlerësoi emigrim të lishëm dhe e lavdëroi. Po ashtu prej dobive përfitimeve është edhe lejimi i kërkimit mbrojtje, mbështetje, strehim, garanci prej muslimanit tek jo muslimani, me kushtin që kjo gjë të mos lejoj cënimin e lirisë së besimit dhe praktikimit të fesë, gjë të cilën sërish e përfitojmë prej emigrimit të shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam nga Mekka në Abisinin, Habesha. Po ashtu prej dobive që përfitohet është rëndësia e aftësimit të njerëzit për të qenë sa më i aftë në ligjërimin e tij, në mënyrë që të jetë i përmbledhur në mesazhin që do përcjell dhe mesazhi i tij të jetë përfshirës në çfarë është e rëndësishme të pohohet edhe të mohohet apo edhe të përshkruhet. Ashtu siç e përfitojmë këtë dobi prej fjalimit edhe ligjërimit të Xhafer ibn Ebi Talibit radhiyallahu anhu përpara mbretit të Abisinis. Prej dobive që përfitohet është edhe fakti se çfarë do lloj vështirësie të vijë njeriu në jetë, të jetë i sigurt që pas asaj vështirësie do të vi lehtësia. Dhe kjo gjë ndodhi me muslimanët pas vuajtjeve në Mekë, erdhi lehtësia e lejimit të emigrimit drejt Abisinisë. Dhe pas kësaj ndodhi që Allahu i madhëruar udhëzoi në Islam Hamza ibn Abdul Muttalib dhe Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum. Gjë e cila i bëri muslimanët të ndjejnë krenar në Mekë me Islamin e këtyre dy personave dhe të falen edhe në Qabe në mënyrë të shfaqur. Dhe kjo dobi, ky përfitim prej lehtësisë që sjell Allahu i madhëruar pas vështirësisë, më kujtoi edhe fjalën e dikujt sot që po thoshte se njeriu çfarëdo që t'i bjerë e kalon me lejen e Zotit. Ndaj, të nderuar, mos demoralizohemi dhe mos gjynjëzohemi përball vështirësisë, sado e rëndë të na duket dhe sado e gjatë të na duket, sepse me lejen e Zotit gjithçka kalon. Dhe këtë mësim të madh e marrim edhe prej embargos që vendosën i dhujtarët e Mekës ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe kujtdo që e mbështeti atë prej njerëzve të farefisit dhe muslimanëve. Edhe pse ishte periudhë të jetë e vështirë, edhe pse zgjati 3 vite, sërish ajo embargo mori fund, ajo situatë u te i kalua me durim dhe pas te i kalimit asaj situatë, fakti ishte që muslimanët dolën edhe më të fortë. Ndaj të përpiqemi dhe të imponojmë vetës, si edhe të këshillojmë njëri tjetrin në momentet të vështira për durim dhe për ballim me sukses të sprovës, sepse ajo sa do e vështirë të jetë, do përfundoj dhe do vi e lehta, lehtësia, pavarësisht se mund të na duket periudhë e gjatë. Dhe e fundit, fakti që pejgamberi alayhi salatu wasalam pavarësisht humbjes së dy nga njerëzve që e mbështetën më shumë dhe ju bën krah në çdo moment, nuk u dorëzua dhe as nuk u dobësua në shpirtin e tij, në zemrën e tij, në vullnetin e tij, në dëshirën e tij. Përkundrazi, e vazhdoi rrugën për të çuar amanetin e Allahut në vend, një lloj mbase edhe më shumë duke kërkuar alternativa të reja. Dhe këtë gjë duhet ta përfitojmë edhe ne nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kudo që të humbasim, kushdo që të shkojë apo të largohet prej nesh, të jemi të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm në punën dhe aktivitetin ton. Dhe të mos tërhiqemi prej punëve të mira që bëjmë sepse dikush u largua prej nesh apo dikë e humbëm, sepse në jetë na solli Zoti dhe Zoti na bashkoi. Dhe po Zoti është ai që vendos ndarjet, kë merr më herët e kë merr më vonë. Dhe nëse Zoti zgjedh që të marri prej nesh dikë e të na lërë ne në jetë, na ka lënë që ne të vazhdojmë rolin që na ka ngarkuar në kryerjen e punëve të mira dhe në mbështetje të kujtdo që ka nevojë për mbështetjen tonë me fjalë apo me vepër. Me kaq edhe mjaftohem për këtë mbrëmje. Lutem Allahun e madhëruar të na bëjë të gjithëve së bashku në rrugën dhe gjurmët e Muhamedit alayhi salatu wasalam, duke patur si qëllim vetëm fitimin e kënaqësisë Allahut madhëruar dhe shpërblimin e tij. O sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.